Yhteistyössä Akava. Tukea ja turvaa urapolullasi.
Mukavaa Anne ja Heikki showta.
Sitä samaa. Tuo, joka juuri puhui, on Anne Moilanen.
Ja tuo toinen on Heikki Pursiainen.
Anne väittää, että meille on taas tullut palautetta, että pitäisi puhua enemmän itsestämme. Siis sen lisäksi, että puhumme näistä syvistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Tällä viikolla puhummekin siis muun muassa Kouvolasta, josta olen valitettavasti kotoisin.
Se selittää paljon. Heikki on tollainen etelän mies. Minä sentään tulen syvältä korpikuusen kannon alta, eli Suomussalmelta. Se on Kainuussa. Ja jos joku ei tiedä, missä se on, niin voi katsoa kartasta.
No kyllähän kaikki Kainuun tuntee. Tällä viikolla puhumme sote-uudistuksesta, maakuntaverosta, aluepolitiikasta ja myös euroviisuista. Viimeksi mainitusta, koska Anne pakotti.
Joo, tämä aiheenvalintaprosessi oli kivulias. Ja Heikki ei...
Todella kivulias.
Niin, Heikki ei katsonut euroviisuja, mutta minä katsoin. Ja silloin, kun euroviisut tuli TV:stä ja kaikki me muut katsottiin niitä ja juotiin kuohuviiniä ja iloittiin elämästä, niin Heikki oli 4 tunnin juoksulenkillä ja kuunteli luentosarjaa Mesopotamian historiasta. Menikö oikein?
Itse asiassa olin juomassa mietoa olutta ystävien kanssa mökillä euroviisujen aikaan, jos ne oli siis viime lauantaina. Mutta asiaan. Seuraavaksi Anne puhuu kaikkien meidän suomalaisten rakastamasta aiheesta, eli sote-uudistuksesta. Anne, oletko sä valmistautunut sun saarnaan? Anna mennä. Tadaa.
Ystävät, aion puhua työterveyshuollosta. Mä olen radikaalin yhteiskunnallisen muutoksen kannattaja ja sitä mieltä, että jos joku systeemi ei toimi, se pitää voida rakentaa tarvittaessa vaikka kokonaan uudestaan. Sote-palveluiden fundamenttiongelma on, että meillä on eri palvelut työssä käyvälle keskiluokalle, eli työterveyshuolto. En ymmärrä, miten näin voi olla, siis että me tuemme verovaroilla tällaista vain työssä käyville etuoikeutetuille tarkoitettua palvelujärjestelmää, josta työttömät, vanhukset, freelancerit ja muu rupulisakki on rajattu ulos. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että yksityistä terveydenhuoltoa on olemassa, mutta miksi siihen pitää käyttää verorahoja? Monikanavarahoituksen purkamista ei ole harkittu tämän tai minkään sote-uudistuksen yhteydessä. Miksi ei? Jos joku puolue tätä esittäisi, niin sitä puoluetta minä äänestäisin. Mutta kukapa sitä lähtisikään esittämään, ovathan kaikki puolueidenkin kansanedustajat eduskunnan ihanan työterveyshuollon piirissä. Erikoissairaanhoito toimii Suomessa hyvin ja se on maailman huipputasoa. Se on yhteinen kaikille. Mutta miksi ei perusterveydenhuolto ole? Minä ainakin haluaisin, että kaikki minun verorahani menisivät kaikille yhteisiin palveluihin, eikä yhtään penniä menisi työterveyshuoltoon. Jos ihminen on töissä ja hän haluaa käyttää yksityisiä palveluita, hänellä on varmaan myös varaa maksaa niistä. Miksi kaikkien ihmisten pitää osallistua sellaisten palveluiden rahoittamiseen, jotka on tarkoitettu vain osalle väestä? Ja vieläpä etuoikeutetuille työssäkäyville, siis hyväosaisille. Tämä on vääryys. Amerikkalaista systeemiä kauhistellaan Suomessa, mutta meidän järjestelmässä on itse asiassa ihan samoja piirteitä. Terveyserot on meillä valtavat. Miksi ei panosteta kaikki verorahamme systeemiin, joka kohtelee kaikkia samalla tavalla? Minä ihan aidosti toivon, että hallituksen nyt ajama sote-uudistus menee maaliin, mutta se ei vielä riitä. Mä haluan, että työterveyshuolto räjäytetään tai sitten yksityiset palvelut on avattava kaikille ja jotenkin on järjestettävä niiden rahoitus. Varmaan kuratoitava ja rajoitettava palveluiden käyttöä. Mutta sitten niitä palveluita pitäisi heikentää ihan kaikilta, mikä käytännössä tarkoittaisi, että keskiluokan rakastama työterveyshuolto, jos ei häviäisi, niin ainakin heikkenisi. Minulle sopisi. Tervehtisin ilolla.
Jaa, no mistä sitä oikein aloittaisi vastaamaan? No ehkä siitä, että varmaan ollaan periaatteessa samaa mieltä siitä, että on jokseenkin kummallista, että meillä niin voimakkaasti tuetaan tätä hyväosasten terveydenhuoltoa, joka on eriytetty tästä julkisesta terveydenhuollosta, mutta itse niin kuin en oikein osaa olla tämän räjäyttämisen kannalla, että
Heikki ei ole räjäyttäjätyyppiä.
Niin, Suomi kuten kaikki muutkin maat, niin ei aloita tyhjästä, vaan tämmöisten järjestelmät on syntynyt aikojen saatossa. Kukaan tuskin suunnittelisi tällaista järjestelmää, jos saisi aloittaa tyhjästä. Ainakin toivon, että kukaan ei suunnittelisi. Mutta tietysti nyt tässä ollaan ja tämmöinen järjestelmä on, ja nyt kysymys on siitä, että miten sitä voitaisiin jollakin tavalla niin kuin lähteä parantamaan, kun tyhjästä ei saada aloittaa.
Mutta tämä on musta jotenkin kaikessa yhteiskunnallisessa muutoksessa semmoinen niin kuin rasittava argumentti, että niin. Nyt kun meillä tämä tilanne on mikä on, että sitä ei voi muuttaa ja sitten tehdään vaan jotain pikkusen hienosäätöä niin. Ja sitten kaikki menee tavallaan ihan pahemmaksi ja pahemmaksi.
En mä tarkoita pikkusen hienosäätöä, vaan ihan kunnianhimoisia uudistuksia, mutta tämä räjäyttämisvaihtoehto ei ole mahdollista, niin. Koska suomalaisten terveys on vaakalaudalla, niin me ei voida räjäyttää sellaisia järjestelmiä ilman, että meillä on mitään aavistusta, että minkälaisia terveysseuraamuksia siellä järjestelyllä on. Toinen juttu on se, että sä sanoit, että sä äänestät sitä puoluetta, joka tämän räjäyttää, mutta mä en usko, että kukaan muu äänestää. Mä uskon, että tämä on sellainen ikään kuin sähkölinja politiikassa, että jos tätä lähtee sorkkimaan, niin poliittinen kuolema seuraa. Niin, tämä on erittäin suosittu järjestelmä.
Niin, eli sä ajattelet, että kaikkien puolueiden kannattajissa on niin paljon työterveyshuollon käyttäjiä ja siitä hyötyviä ja siitä tykkääviä, että ne ei kannattaisi tätä. Se on totta, että ei edes Vasemmistoliitto ole tätä käsittääkseni esittänyt tätä monikanavaisuuden purkamista. Mutta
monikanavaisuus on siis hieno sana, jota Anne käyttää.
Haluatko sä nyt selittää sen sitten?
Niin.
No niin, tarkoittaa sitä, että meillä menee sekä yksityisen puolen että tavallaan julkisen puolen järjestämiin palveluihin sitä rahaa.
Meillähän on monta vastaavaa järjestelmää. Mä en usko, että kukaan suunnittelisi suomalaista työmarkkinajärjestelmää, jos pääsisi tyhjästä aloittamaan. Erittäin selvää on, että kukaan ei suunnittelisi suomalaista ansiosidonnaista työttömyysturvajärjestelmää.
Tai sosiaaliturvajärjestelmää.
Niin, no, kaikki on niin kuin vaikeita. Jos ajatellaan tätä esimerkiksi, että räjäytettäisiin tämä järjestelmä, niin miten turvataan se, että ihmiset edelleen niin kuin, saa hoitoa. Toinen on se, että se olisi valtava veronkorotus keskiluokalle. Eli meidän pitäisi samalla, niin kuin, että veroprogressio ei nousisi järkyttävästi, niin meidän pitäisi hilata koko verojärjestelmää toiseen suuntaan. Meidän pitäisi jollain tavalla niin kuin myöskin sitten pohtia meidän tulonsiirtojärjestelmää. Että tavallaan, jos tämä haluttaisiin oikeasti niin kuin räjäyttää, niin sitten me jouduttaisiin räjäyttämään pari muutakin palikkaa tästä yhteiskunnasta.
Sekin sopisi mulle, että minun mielestä sote-järjestelmä ja niin kuin tämä uudistus tavallaan myöskin, niin ovat osoituksia siitä, että meidän hyvinvointivaltio on tavallaan kehittynyt liian pitkälle. Ja että meidän pitää tämä apparaatti, että me ei voida enää niin kuin tätä ei voi enää parantaa, vaan meidän on jotenkin pakko pakittaa ja ottaa nämä lähtökohdat kokonaan uudestaan tarkasteluun. Ja mä oon väsynyt siihen, että sun kaltaiset sedät, no ei ehkä vähän vanhemmat kuitenkin keskimäärin, kertoo, että mitään ei voi tehdä.
Ei kukaan ole sanonut, että mitään ei voi tehdä. Tämä räjäyttämisstrategia on vaan mulle jotenkin niin kuin vieras ajatus, että aikaisemmassa elämässä, niin kun mä olin tämmöisen radikaalin ajatuspajan johtaja, mä tapasin näitä erilaisia räjäyttäjiä. Mun täytyy sanoa, että
ollut itse sellainen.
No varmaan olin. Mä oon ehkä tässä niin kuin sitten mun räjäyttäjiin.
Mikä sä oot tollainen höyhenellä silittelijä sitten?
Ei, mä ajattelen niin kuin hyvässä liberaalissa traditiossa, että niin kuin lähdetään kehittämään siitä lähtökohdasta, mistä lähdetään ja niin kuin tunnustetaan se, että puhtaalta pöydältä ei voi lähteä, ja tunnustetaan myös se, että kaikilla radikaaleilla uudistuksilla on aina ei-toivottuja sivuvaikutuksia, joita ei voi aavistaa.
Okei, no niin, nyt me on puhuttu tästä niin kuin tavallaan suuresta filosofisesta lähtökohdasta, mutta mä ymmärsin tuosta tavallaan tämän mun saarnan jälkeen, että sä oot kuitenkin tästä peruslähtökohdasta niin kuin samaa mieltä, no siis, että tämä järjestelmä on epäreilu, mutta että sille ei vaan voi mitään, ja no, nyt on sitten hienosäätöä tehdään.
Sille voi mitään, voi varmasti mitään, mutta räjäyttäminen ei
no
ole.
No ei nyt ei enää ole, sitä, nyt
ei
eteenpäin.
Ole listalla. Niin. Eli totta kai siinä niin kuin jos ajatellaan koko meidän sosiaali- ja terveysjärjestelmää, koko hyvinvointivaltio, niin meillä on todella paljon sellaisia piirteitä siinä, missä me voitais oikeastaan tehdä niin, että vähennettäisiin keskiluokalle erilaisia tulonsiirtoja ja sitten samalla niin alennettaisiin verotusta. Se ehdottomasti niin kuin olisi hyödyllistä.
Työterveysjärjestelmä. Yllätys, Heikki haluaa alentaa verotusta.
Työterveysjärjestelmä on yksi, että maksetaan, että ihmiset voisivat sitten päättää omilla rahoilla, että haluuko ne ostaa työterveyspalveluita
niin,
vai jotain muuta. Ja sitten aivan sama tietenkin pätee mitä suuremmassa määrin, kun sun mielestä on epäreilua, että on semmoinen etuoikeutettu palvelu, jonka saa vain rikkaat, niin meillähän on myös esimerkiksi ilmainen yliopistokoulutus on täysin vastaava juttu, että ilmaiseksi ainoastaan hyväosaisin kolmasosa tai puolet, niin saa jotain jonkun arvokkaan jutun. Meillä on täpö täynnä tämmöisiä juttuja, jos me aletaan niitä metsästämään, niin niitä löytyy, mutta mikä se ratkaisu sitten on? Mä en näe itse, että näitä olisi kovin helppo purkaa, koska ihmiset vaan rakastaa näitä.
Mm. No minä en. Ja sitten tietysti nyt näitä kuntavaaleja ajatellen, nythän tänään on alkanut ennakkoäänestys. Ja sitten, että nyt sote-palvelut on ollut perinteisesti se tärkein, niin kuin mitä kunta tekee, ja nyt ei ole enää niitä. Tai jos ja kun tämä nykyhallituksen ajama sote-uudistus menee läpi, niin on vaan tynkäkunnat. Ja nyt pitäisi olla innostunut sitten kuntavaaleista. Toki kunnalle jää jotain tehtäviä, esimerkiksi koulutus tulee olemaan yksi tärkeimmistä. Mutta että kyllä mä toivon kovasti, että tämä hallituksen ajama sote-uudistus nyt toteutuu. Ja sitten me saataisiin joskus sellaiset vaalit, missä ei tarvitsisi puhua tästä sote-uudistuksesta. Tosin luultavasti puhutaan kyllä jostain sote-aiheesta silloinkin. Mutta mä oon suurin osa suomalaisista hirveän kyllästynyt tähän koko sote-uudistusasiaan. Niin. Ja toivon, että nyt se saadaan, vaikka ei olisi täydellinen, niin tulisi.
Vaikka. Vaikka se nyt saataisikin läpi, niin uskon, että sen säätämisessä kestää vielä vuosikymmenet. Mä en usko, että tästä aiheesta mihinkään päästään.
No 2023 pitäisi alkaa nämä maakunnat tai hyvinvointialueet, niin, kun niitä kutsutaan.
Se ei mene kerralla missään tapauksessa oikein. Ja sitten kun poliittiset suhdanteet muuttuu, niin sitä halutaan rukata. Ja ihmisille on luvattu kaiken näköistä, niin kuin aivan uskomatonta tähän sote-uudistukseen liittyen, mitkä ei tule toteutumaan. Ei tule. Et sitten kun nähdään, että ei ne palvelut sitten oikeasti kauheasti paranekaan ja ei ne ainakaan kustannukset laske, mitä vähemmän, niin sitten meillä on erittäin vihaisia nämä niin kuin vaikka helsinkiläiset ja espoolaiset siitä, että millainen tämä niin kuin kustannusten jakauma tulee olemaan. Niin minä en suoraan sanottuna usko, että vaikka tämä sote-uudistus menisi nyt läpi, niin sinun toiveesi siitä toteutuisi, että siitä ei enää puhuttaisi. Mä veikkaan, että me päästään puhumaan sote-asioista vielä monta kertaa. Ja sitten tulee maakuntavaalihässäkät ja maakuntaverohässäkät. Meillä tulee miljoona hässäkkää. Anne, jos mä olisin sinä, niin mä valmistautuisin henkisesti siihen, että näistä sote-asioista puhutaan vielä. Ehkä siihen asti, kunnes me ollaan eläkkeellä.
No, saatat olla oikeassa. Joka tapauksessa mä ajattelen, että Krista Kiuru on sote-ministerinä ajanut hyvin tätä uudistusta ja että kukaan muu ministeri ei olisi välttämättä saanut sitä STM-apparaatista ulos ja eduskuntaan tuota kyytiä, kun se nyt on sinne mennyt. Ja onhan hän ollut sitten myös koronaministeri, että tämmöiset kiitolliset tehtävät hänellä. Mun mielestä se kysymys, mistä nyt niin kun on vaikea jotakin muodostaa mielipidettä, on tämä maakuntavero. Että mä oon yrittänyt miettiä.
Eipä
ja sitten
mennä sinne.
Jotenkin.
Puhutaan sitten Krista Kiurusta. Sehän oli
siis haluatko puhua Krista Kiurusta?
Sinä puhut siitä. Tämä oli yksi meidän niin kuin kiistanaiheista, kun me mietittiin tätä ohjelmaa, että puhutaanko Krista Kiurusta, koska mä en ole ehkä semmoinen people person, että mä kauheasti tietäisin ihmisistä tai haluaisin puhua niistä. Mutta Anne.
Heikki ei halunnut puhua Krista Kiurusta, koska se sanoi, että minä en tiedä mitään Krista Kiurusta. Hän ei kiinnosta minua. Nyt sä haluat puhua siitä suorassa lähetyksessä. Mikä källi?
Mä voin sanoa yhden meta-asian Krista Kiurusta, että mun mustaan kirjaan saa pitkän miinuksen oman nimensä kohdalle, jos heittää Krista Kiuru vitsejä. Mä en tiedä mitään kammottavampaa ikään kuin huumorintajuttomuuden julkituomista kuin tämmöiset päivän kiurismi tai näin se Krista Kiuru sanoo, se puhuu hassusti. Se ei ole hauskaa, se on vaan todella väsyttävää ja niin kuin täysin osoittaa täydellistä huumorintajutta.
Niin siis sehän on tämmöistä koulukiusaamista, että Krista Kiuru on ollut kyllä kovasti politiikan toimittajien, etenkin miespuolisten ja etenkin erään nimeltä mainitsemattoman Timo Haapalan hampaissa. Että Haapalahan on tehtailu Kiurusta siis niin uskomattoman niin kuin ilkeitä juttuja, että jos hän kirjoittaisi joskus yhdestäkään keskusta miespoliitikosta edes yhden vastaavan, niin se olisikin ihmeellinen päivä.
Toinen asia, mistä saa niin kuin pitkän miinuksen mun mustaan kirjaan, on, että puhuu koulukiusaamisesta. Krista Kiuru on ministeri ja hän on ihan päättänyt ryhtyä ministeriksi, ja ministerinä olemiseen kuuluu se, että Timo Haapala kirjoittaa ikäviä juttuja. Ehkä se kuuluu enemmän yhdenlaisten ministerien.
No, väitän, että ne on
mutta ei se ole koulukiusaamista. Mun mielestä ihminen, joka puhuu koulukiusaamisesta, ei joko ole ikinä, joka ei tiedä mitään koulukiusaamisesta tai ei välitä.
Ehkä mä en sitten tiedä. Joo, no niin. No joka tapauksessa on, Krista Kiuru on joutunut tämmöisen ikävän sukupuolittuneen, seksistisen poliittisen kirjoittelun kohteeksi eri tavalla kuin suurin piirtein kukaan miespoliitikko.
Olemme samaa mieltä.
Niin, mutta siis toki, siis eihän Krista Kiuru tietenkään ole mikään, hän on taitava poliitikko, mutta eihän hän ole mikään täydellinen. Se on ihan piinaa se hänen niin kuin puheensa yrittää saada siitä mitään selvää.
Miksi yrittää?
Niin, kyllä.
Mä onnistunut välttämään.
Niin, tai sitten, että häntä pitää osata kuunnella ikään kuin niitä suuria linjoja, tai semmoisia, miten se puhe niin kuin aaltoilee, ja kenties poimia sieltä tietyt avainsanat. Että hän on niin kuin ikään kuin poliitikon karikatyyri, hän on niin kuin beyond-sketsihahmo. Ja ihan oikeasti hänen väsyy, mutta kuitenkin asiat näyttävät samaan aikaan menevän usein niin kuin hän haluaa. Eli kyllä siinä jotain taitoakin on, ja mun mielestä myös ehkä viimeinkin niin kuin myös politiikassa ja politiikan julkisuudessa on ymmärretty se, että hänet oikein, että mikä hän on, miten hän niin kuin hoitelee näitä hommia. Että kyllä mä nyt kehun häntä, ja että olen tyytyväinen ainakin yhteen meidän hallituksen ministeriin.
No tähän on hienoa kuulla, Anne, että sä tykkäät yhdestä hallituksen ministeristä. Vieläpä siitä, että makusi on harvinainen.
Niin, sanon, että Krista Kiuru on kova täti.
Hyvä. No, mutta me ehditään kyllä, mutta se maakuntavero, niin se taas on sellainen asia, mikä mua oikeasti sillä tavalla kiinnostaa. Että mun mielestä siis se on, siihen liittyy niin kuin erittäin syviä tämmöisiä yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä. Että mun mielestä on täysin ikään kuin ihmeellinen sellainen muka demokraattinen elin, jolla ei ole omaa verotusoikeutta, omaa varainhankintaa. Että siinä ei ole niin kuin, se tavallaan sotii koko demokraattisen elimen ideaa vastaan.
Niin okei, eli nyt vielä pakitetaan sen verran, että siis maakuntavero tarkoittaa siis sitä, että tulisi nämä maakunnat tai ei edes maakuntia, mitä hyvinvointialueet. Ja sitten nyt on kiista siitä, että pitääkö niille antaa verotusoikeus vai ei. Ja tätä mä just tuossa äsken yritin aloittaa, että musta on tosi ahdistava kysymys, että mulla pitäisi olla mielipide siitä, pitäisikö tämmöinen maakuntavero tulla vai ei. Ja se on hirveän vaikea kysymys, siitähän asiantuntijatkin eri mieltä. Ja sen takiahan siitä ei ole mitään esitystä edelleenkään olemassakaan, vaan sitä on niin kuin lykätty sen säätämistä, että et jotenkin se, että meiltä peritään veroja, ne on jossain, se on joku laskennallinen systeemi, että kuinka niin kun syvällistä ymmärtämystä kansalaisilta sitten voi odottaa tästä asiasta. I don't know, onko tämä vähän demokratian vastainen puheenvuoro, mutta minua jotenkin ahdistaa tämä maakuntavero.
Niin, siis mun mielestä se oikea kysymys, että pitääkö olla maakuntia. Mutta jos meillä on maakunnat, joilla on laajat tehtävät ja sitten johon äänestetään jengiä päättämään, niin sitten täytyy olla verotusoikeus. Mutta tietenkin voidaan kysyä, että tarvitaanko me sekä kuntia että maakuntia pienessä
pakko
maassa.
Kysyä,
se on mun mielestä oikea kysymys.
Siis tämä terminologia on mun mielestä niin hirveä. Maakunta olisi ollut ihan hyvä suomalainen sana. Nythän on tämä hyvinvointialue, joka on kaikessa virallisessa liturgiassa. Et luuletko, Heikki, että tämä menee, että ihmiset alkaa kuttua niitä hyvinvointialueiksi?
No, en mä tiedä, ihmiset, mä en ymmärrä ihmisiä. Ihmiset suostuu kaiken näköiseen.
Eli 21 plus Helsinki. Niin. No miten se lyhennetään, se hyvinvointialue? Onko se joku, mikä se on?
En mä tiedä. Mun mielestä sote.
Hyvä.
Mulla kesti soten hyväksyminenkin kesti multa vuosia. Ja nyt mä oon sen hyväksynyt, että varmaan sitten.
Nyt hyvä, se on sun toinen nimi.
Mikä? Hyvo-alue. En tiedä. Mutta siis pointti on se, että demokratia, demokratiassa on monta ideaa, mutta yksi niistä on se, että jos me äänestetään niin kuin tyhmästi väkeä, joka toimii epäkompetentisti tai ahneesti, niin sitten rangaistuksena siitä me joudutaan maksamaan enemmän veroja huonommista palveluista. Jos me äänestetään viisaasti ja jos meillä niin kuin on hyvää porukkaa, niin sitten me saadaan alemmilla veroilla parempia palveluita. Jos tätä mekanismia ei ole olemassa, niin sitten koko demokratiassa ei oikeastaan mitään järkeä, koska me äänestetään jotain väkeä, jolla ei oikeastaan, ja sitten joku muu maksaa viulut, ja joka ei sitten oikeastaan pysty siirtämään meille sitä,
Heikki,
viisautta tai typeryyttä.
Heikki, sä tarkoitat siis suomeksi, että sinä kannatat maakuntaveroa?
Mä kannatan maakuntaveroa, jos tulee maakunnat, mutta en ole varma, että kannatanko me maakuntia. Mutta meidän täytyy nyt mennä kuule mainoskatkolle.
Mennään.
Yhteistyössä Akava. Tukea ja turvaa urapolullasi.
No niin, siinä siis viikon biisi, joka oli Bronski Beatin Small Town Boy. Mullehän tämä biisi niin vanhana kouvolalaisena, että on kertonut jollain tavalla Kouvolasta, että tietysti tämä niinku tunne, että pitää päästä pois jonnekin muualle. Että omalla kohdalla toki ei, syyt ei ollut niin ankaria kuin varmaan Jimmy Somervillellä. En voi edes ajatella, millaista olisi ollut Kouvolassa kuulu seksuaalivähemmistöön nuorena joskus 1980-luvulla, mutta se fiilis on jotenkin yleismaailmallinen, että se pikkukaupunki ahdistaa ja on pakko päästä johonkin muualle, pakko lähteä.
Joo, tämä on kaunis kappale. Ei ole mulle ollut sille Henkko tärkeä, mutta toki on tietysti kuullut tämän monet kerrat. Joo, poismuutto oli kyllä mullekin itsestäänselvyys sieltä Suomussaamelta. Kouvola oli sentään kaupunki. Se on ollut vielä kuitenkin suurempi paikka kuin Suomussaami, joka on ihan oikeasti kylä siellä Kainuun korvessa. Jotenkin se, että ei ole työtä, ei ole opiskelupaikka, ei yrityksiä, ei ole ihmisiä, ei ole mitään. On vain puita. Ja niitä puita riittää. Niitä puita on enemmän kuin ihmisiä. Että se on ollut musta myöskin, että tässä kappaleessa ja varsinkin siinä videossa, jos joku on sen nähnyt, se on niin kuin hirveän ahdistava asia, se pois lähtee, jos niin kuin pakko lähteä pois. Mutta kyllä mä ajattelen, että mulle se oli ainakin niin kuin mahdollisuus, että se oli aivan upeata ja mahtavaa, että pääsi lähtemään sieltä. Että suurin piirtein ikävuodet 14-18 vaan niin kuin odotti, että pääsee muutama pois kotoa.
Niin, tietysti niin, siinä on sellainen mun mielestä ero, että jos on Suomussalmelta tuolta nälkämaasta kotoisin, niin siinä on sentään jotain. Tämä on tämmöistä romanttista, tai ihmiset on silleen, että kun sä kerrot, että sä oot Suomussalmelta, niin ne on vähän silleen, että aijaa sieltä susien keskeltä.
Siis se on totta, se on tietty paikka maailmassa. Siihen liittyy sellaista myyttistä voimaa.
Niin, eli Kouvolahan on tämmöinen taas paikkana niin vitsi, että jos sä oot Kouvolasta, niin sä saat jotain sääliviä katseita, ehkä joku joke jostain niin kaikkea kivaa betonista.
Onko näin?
On, siis silloin 90-luvulla kaikki muisti sen Suomen turhin kaupunki äänestyksen. Siellähän ei ole mitään, sehän on syntynyt sen takia, että junaradan risteys päätettiin rakentaa just siihen, että siinä ei ole, siellä ei ole mitään luonnon muodostelmaa. Se on täysin ikään kuin hallinnollisista syistä syntynyt kaupunki.
Siellä käytetään myös huumeita paljon. No, mä oon siis huomannut jostain tilastoista nyt.
No siis varmaan, koska se on kärsinyt monella tavalla. Nythän tietysti Kouvola on ihan eri asia kuin se oli silloin. Kouvola on valtava 100 000 asukkaan kaupunki. Silloin, kun mä puhun Kouvolasta, niin puhun vain siitä, mikä silloin oli Kouvola, eli se varsinainen Kouvolan kaupunki. Se on jonkin verran kärsinyt 90-luvun laman jälkeen. Siellä oli suurta työttömyyttä ja se ehkä oli muuttu, kun se oli jo vähän avartunut siinä nousukaudella, niin ehkä se muuttui taas vähän synkemmäksi. Mut jotenkin sitä on, niin kun, jos kertoo olemansa Kouvolasta, niin täytyy olla sellaista ikään kuin käänteistä kotiseutuylpeyttä. Että se niin kun ylpeys siitä, missä on syntynyt, se täytyy tuoda esiin sellaisena niin kun vähän niin kun vitsillä.
No nyt mua alkaa tulla jo vähän surku Kouvola ja kouvolalaisten puolesta. Niin sanoppa Heikki, että mikä sussa on kouvolalaista? Onko jotain sellaista niin kun piirrettä? Että mikä on niin kun se, onko mitään sellaista kouvolalaista identiteettiä, mikä olisi sinussa sieltä?
No siis mähän on siirto kouvolalainen, että mun vanhemmat, mulla ei ole mitään Mulla ei koskaan ollut mitään juuria Kouvolassa.
Sun Pursiain. Että siellä jotenkin lyhennetään nimet.
Kyllä.
Selostapa se juttu.
No siis näin mä ainakin muistan. Siitä oli kerran Twitterissä kinaa, että oliko se kuusankoskelainen juttu. Mutta siis oman muistikuvani mukaan, niin jos oli nenpäätteinen niin sukunimi, se aina lyhennettiin niin Pursiain.
Eli mäkin olisin Moilan, jos mä
olin
Kouvolasta.
Moilain.
Ah, siihen pitää lisätä se i.
Niin, Moilain tietenkin.
Aha, okei, selvä. Niin. Selvä.
Pääseekö Moilain ulos?
Ai niin kuin me olisi
kyllä,
puhuteltu.
Kyllä, tai siis mä en tiedä, ainakin pojat puhutteli toisiaan tietenkin sukunimillä.
Niin, siis onhan mäkin Moilanen.
Niin.
Niin.
Siis Moilain.
Joo, no mutta siis olen pohtinut nyt vaikka liittyen sote-palvelupolitiikan kaikkea, että pitääkö saada asua siellä, missä on syntynyt. Onko se joku niin kuin kansalaisoikeus ikuisiksi ajoiksi syntymästä hautaan? Mä oon aina muuttanut. Jokainen paikka, johon mä oon muuttanut, on ollut uusi. Ja se on, koska se on ollut niin kuin selvää, mistä mä oon lähtenyt, sinne ei voi jäädä. Ja sitten kun mä muutin Helsinkiin, siitä on jo parikymmentä vuotta, niin mä en ymmärtänyt yhtään tätä stadilaisten tämmöistä niin kuin kotiseuturakkautta, joka kohdistuu kaupungin osiin. Ja silleen, että jengi halusi muuttaa jonnekin Lauttasaareen viimeistään siinä vaiheessa, kun niille tuli perhettä. Että mä oon kasvanut Lauttasaaressa. Musta oli aivan niin kuin, what? Mitä väliä?
Niin, no siis mä asuimme Kulosaaressa joku ehkä kymmenisen vuotta, ehkä vähän vähemmän. Niin siellähän on myös tämä saarelaiset ja ei-saarelaiset jako. Ja monet on asunut sukupolvien ajan siellä. Mä en usko, että meitä välttämättä koskaan laskettiin oikeiksi saarelaisiksi. Ja sittenhän me
muutettiin pois. Ai, olisiko siellä pitänyt syntyä?
Mä luulen, että Kulosaarelaiseksi ehkä pitää syntyä. Lauttasaarihan on paljon suurempi kaupunginosa, että Kulosaaressa on semmoinen ehkä vielä niin kuin eksklusiivisempi se kuvio. Siellä ei monta tuhatta asukasta ole.
Joo. Tämä liittyy myös se, että silloin joskus nuorena ostattelin ensimmäistä asuntoa silloisen puolisoni kanssa. Sitten mä katsoin aina vaan neliöhintoja ja sitten osoittelin niitä paikkoja, että tuo on hyvä, kivikko, tuo, täältä saa paljon neliöitä tällä hinnalla. Ja sitten tosiaan hän oli kotoisin sitten pääkaupunkiseudulta ja sitten oli aina silleen, että
tyrmäsi.
Tyrmäsi, melkein järjestään. Ja että todella usean kaupungin osan tai myöskin niin kuin ilmansuunnan päällä oli raksi. Että se, mitä sitten hänelle niin kuin kävi, niin se rakentui jollakin semmoisella logiikalla, mikä ei yhtään niin kuin tällaiselle muualta tulleelle auennut.
Niin siis kyllä, mutta siis se... Kyllähän Helsinki, vaikka nyt mikään suurkaupunki varsinaisesti maailman mittakaavassa on, niin se on kuitenkin aivan liian suuri semmoisen kotiseuturakkauden kohteeksi. Että kyllähän Kouvolan kokoisessa kaupungissakin jo, että mä jollain tavalla itse identifioidun Eskolan mäkeläiseksi, koska mä kävin ala-asteen, kun asuimme Eskolan mäessä. Että jos sä kysyt kouvolalaista identiteettiä, että mikä se on, niin mä varmaan edelleen sanoisin, että se on se eskolanmäkeläinen identiteetti.
Eli mikä se on, joku duunari kaupungissa tai keskiluokan? Small town boy.
Semmoinen betonilähiö, se, joka on rakennettu 70- ja 80-luvulla, semmoisia laatikkotaloja. Mutta ihan sanotaan, että Eskolanmäen niin epämiellyttävät piirteet ei liittynyt arkkitehtuuriin.
Niin se mä oon kyllä itse asiassa aika tyytyväinen siitä, että mä oon sieltä Suomussalmelta kotoisin. Että mulla on hirveän semmoinen joku tavallaan tarkkarajainen lähtökohta tai sellainen alkuperä. Ja sitten, että mä oon asunut siellä sen koko 18 vuotta lukioon asti ylioppilaaksi, kun kirjoitin muutin pois. Ja se, että se on hirveän semmoinen niin kuin tavallaan eheä. Se on niin kuin karu meininki. Siellä on vähän kaikkea. Sen kauneutta ei välttämättä moni ymmärrä. Mutta sitten kun sä tavallaan... Ja sitten kun siellä on joutunut olemaan siellä metsän hiljaisuudessa niin kuin ihan helvetin monta vuotta, niin se on jotenkin niin kuin vaikuttanut silleen, että se koko niin kuin minuus on jotenkin niin kuin kiinteä. Ja aina kun mä palaan sinne, niin mä jotenkin eheydyn entiseksi itsekseni. Enkä mä koskaan oikeastaan edes pysty edes hajoamaan, koska se on... Niin kun, ydin on selkeä ja kova.
Nyt on diippiä.
Tämä
on just se, mitä Kouvola ei tarjoa, koska siis mun äiti on Munkkiniemestä, isä on Kuopiosta, niin me muutettiin sinne juuri, että mä ehdin siellä syntyä. Ja mulle yhtään sukulaista ei ole haudattu sinne, eikä kukaan sukulainen asunut siellä. Että mä oon tämmöinen Et sitten kun mä lähdin pois yliopistoon, niin aika nopeasti mun vanhemmatkin muutti pois sieltä. Mun suhteet on täysin katkennut sinne. Et mä en ole käynyt siellä muuta kuin joskus pakotin lapset johonkin, että katsomaan, että täällä isä kävi koulua.
Niin. Mutta, niin tietysti se on niin kuin kotipaikka on niin kuin fyysinen paikka, mutta sittenhän se on myös joku henkinen tila tavallaan. Ja että onhan, siis Kainuussahan on kaikki niin kuin surkeasti, on aina ollut. Siellä ei ole ollut oikein työtä ja toimeentuloa. Ja
raukat
siellä,
ne menköhön
siellä on kuoltu nälkään ja siellä ei ole tosiaan oikein opiskelupaikkoja. No on Kajaanissa jotain ammattikorkeakoulua ja on jotain ammattikouluja tietenkin, mutta sille, että eihän siellä ole niin kuin OKL-kin lähti. Siis sinne jääminen ikään kuin ei ollut koskaan niin kuin vaihtoehto, eikä sinne palaaminenkaan taide olla vaihtoehto muuta kuin, niin kuin lomilla.
Jos mennään kuitenkin vielähän tämä sinne niin yhteiskunnalliselle tasolle, niin sä äsken sanoit, että pitäisikö ihmisellä olla oikeus jäädä sinne asumaan, missä on syntynyt, niin kerropa, mitä sä tarkoitit sillä.
No ehkä just sitä, mä ajattelen sitä Kainuuta ja siellä on, niin kun, siellä on sekä työttömyysongelma että sitten pulaa työntekijöistä. Ja miten se on sitten mahdollista, on se, että siis tämähän on näin, että siellä on niitä ihmisiä aika hajallaan niissä pikkukylissä, mutta ei ne halua muuttaa sieltä pois, eikä ne halua kouluttautua uudestaan. Ja sitten kun siellä työllisyyspalveluista yritetään, että no voisitko nyt muuttaa vaikka tuonne 100 kilsan päähän vaikka Kajaaniin ja ruveta kouluttautumaan joksikin, niin sitten, että ei ne lähe. Ne sanoo, että pottua on pellossa. Ja niillä on sen verran sitä pottua, että ne pysyy hengissä, vaikka yhteiskunnan tuet kaikki lähtisikin pois. Ja samaan aikaan siellä on jotain, kaiken, on itse asiassa monenkinlaista yritteliäisyyttä ja muun muassa peliteollisuutta Kainuussa tai jotain kaivostoimintaa tai muuta. Ja niillä ei ole työntekijät. Ei ole työntekijöitä ja niitä ei kukaan halua muuttaa Suomessa sinne. Maahanmuuttajia ei haluta. Ne on ihan ongelmissa. Se on käsittämätöntä.
Näinhän se varmaan on. Mutta tähänhän ei ole oikeastaan, mun on todella vaikea keksiä mitään ratkaisua. Millä tätä voisi
ratkaista? No valtiohan voi niinku tehdä tämmöistä niinku alueellistamista.
Mutta eihän nämä ihmiset, joilla on pottua pellolla, niin jos sinne perustetaan joku virasto, niin eihän heillä ole mitään.
Pellossa. Heikki, se pottua siellä pellossa. Se on sisällä siellä. Se pitää nostaa sieltä.
Ai missä se peruna kasvaa? Kasvaako se puissa vai missä? Mä en ihan ymmärrä, että mikä se olisi se valtion toiminto, mihin nämä pottua pellossa miehet sitten, mä epäilen, että ne on miehiä suuriksi osaksi, niin työllistyisi.
No, jos ajattelee niin kuin aluepolitiikkaa, alueellistamista, niin onhan meillä kuitenkin, niin kuin valtiohan voi sijoittaa jotakin toimintoja tämmöisille.
Mikä olisi sellainen toiminto, mihin nämä voisi työllistyä?
No esimerkiksi Kainuun prikaati on loistava esimerkki, että on tosi hyvä, että siellä on todella iso armeijan joukko-osasta.
Voisiko nämä olla töissä siellä Kainuun prikaatissa?
No siellä on 500 työntekijää.
Mun on erittäin vaikea kuvitella, että niistä pottua pellossa miehiä olisi mitenkään merkittävä osa. Mä luulen, että pottua pellossa miehet on kaiken tällaisen tavoittamattomissa jollain syvällisellä tavalla.
No siellä on 4000 varusmiestä, henkilöstöä 500. Kyllä luulen, että niistäkin on merkittävä osa miehiä. Mutta joo, onko ne sitten vielä erikseen ne tavallaan työttömyyden kova ydin ja ne semmoiset tavallaan syrjäseutujen aikamiespojat? Varmasti
no
voi
niin,
olla.
Tähän Kainuun perunapuu metsiä koskevaan keskusteluun on nyt hyvä lopettaa ja siirtyy mainoskatkolle.
Yhteistyössä Akava. Tukea ja turvaa urapolullasi.
Nyt alkaa kaupallinen osuus. Yhteistyökumppanina on työmarkkinakeskusjärjestö Akava ja vieraana työmarkkinajohtaja Katariina Murto. Tervetuloa studioon.
Kiitos paljon.
Te olette Akavassa huolestuneet työntekijöiden hyvinvoinnista. Miksi?
Henkinen kuormitus, työuupumus, mielenterveysongelmat ovat huolestuttavalla tasolla työelämässä tällä hetkellä ja niiden nousua on ollut nähtävissä kyllä jo ennen koronaa, mutta korona on myös lisännyt näitä haasteita ja työhyvinvointiin liittyvät haasteet ja henkinen kuormitus näyttäytyy akavalaisilla aloillakin todella laajasti ja niillä on toki vaikutusta sitten työkyvyttömyyden kustannuksiin, työurien pituuteen, työllisyyteen, tuottavuuteen, eli kyse on todella merkittävästä yhteiskunnallisesta asiasta. Ja meille on tärkeää, että työhyvinvointia ja työkykyä edistetään niin kansallisella tasolla kuin sitten työpaikoilla ja lainsäädännössäkin.
Niin, eli nyt se, mikä toistuu tässä sun vastauksessa, on tämä henkinen kuormitus. Et jokuhan saattaisi ajatella, että korona-aika on ollut helppoa, että moni on voinut tehdä töitä kotoa käsin, että kätevää. Niin mikä tässä etätyössä mättää?
No siis etätyöhön liittyy hyvin paljon myönteisiäkin puolia, ja kyllähän niin kuin koronan johdosta viime keväänä siirryttiin oikeastaan pakonkin sanelemalla hyvin laajasti etätyöhön. Se on toisaalta niin kuin tuonut myönteisiäkin piirteitä siihen, että on esimerkiksi säästetty työmatka-ajoissa, on pystynyt tekemään ehkä niin kuin enemmän itse sääntelemään sitä työtä, mutta kyllä nyt näyttäytyy vahvasti siltä, kun on jatkettu etätyössä niin pitkään, niin se henkinen kuormitus, ehkä semmoinen työn yksitoikkoisuus näkyy siinä, että työuupumus on lisääntynyt ja lisännyt sitä henkistä kuormittumistakin, ja sosiaalisten verkostojen puute. Ehkä työajan seuranta on tietyllä tavalla haasteellinen, erityisesti asiantuntijatyössä, joka muutoinkin on haastava, eli se työ valuu aika helposti sinne vapaa-ajalle. Ja ehkä vielä työergonomiaan liittyvät kysymykset ovat nousseet esiin. Et tietyllä tavalla sitä fyysistä kuormittavuutta, mutta myöskin sitä henkistä kuormittavuutta on nähtävissä.
No kerro, että mitkä teidän ratkaisut sitten näihin ongelmiin on? Nyt on lueteltu paljon ongelmia.
No nyt on käynnissä kyllä erittäin merkittäviä ja hyviäkin kansallisia hankkeita työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi, mutta itse katson niin, että kyllä niitä toimenpiteitä pitää tehdä merkittävästi työpaikkatasollakin. Meillä työsuojelulainsäädäntö on rakentunut aika pitkälle fyysisen työn lähtökohdista, ja katsoisin, että se on kyllä tietyllä tavalla osin vanhentunut. Meillä on asiantuntijatyön määrä lisääntynyt yhteiskunnassa todella paljon ja tulee varmasti tulevaisuudessakin lisääntymään. Katsoisin, että tietyiltä osin lainsäädäntöä täytyy kyllä muuttaa. Ja esimerkiksi etätyön käsitettä ei ole laissa ollenkaan.
No, mutta jos ajattelee vaikka teidän jäseniä, korkeasti palkattuja, korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, juristeja, pankkiireja ja tällaisia, niin onko nyt niin, että tarviiko tällaiset ihmiset nyt oikeasti jotain erityistä suojelua? Eikö se nyt niin kuin pysty aika hyvin huolehtimaan itse niin kuin, omasta työstään?
No Akava edustaa kyllä hyvin laajasti yhteiskunnan erilaisia ammattiryhmiä ja tehtäviä. Tehtäviä kyllä niin kuin, työsuojelu ja työlainsäädäntö, työaikasuojelu täytyy ulottua ihan yhtä lailla riippumatta, mitä tehtäviä tekee. Ja kyllä meillä asiantuntijatyössä ennen koronaa on näkynyt selvästi se, että nimenomaan tämä harmaan ylitöiden tekeminen esimerkiksi ja työaikasuojelun puutteet näkyvät aika vahvasti.
Kiitoksia keskustelusta, Akavan työmarkkinajohtaja Katariina Murto. Etätyössä ei kaikki ole kuitenkaan huonoa. Kerro vielä lopuksi, että mikä on paras hetki, jonka olet etätyössä kokenut?
Kyllä se on tietyllä tavalla helpottanut myös keskittymistä, että ne työn keskeytykset, mitä sitten läsnätyössä tapahtuu, niin niitä on tietysti vähemmän.
Eli työnteko on ollut tehokkaampaa. No niin, ihanaa.
Kyllä.
Kaupallinen osuus päättyy.
Kiitos.
Anne ja Heikki, show jatkaa seurassanne vielä noin 15 minuutin ajan. Puhumme euroviisuista. Kuten lähetyksen alussa kerroin, niin Heikki, sinä et niitä katsonut. Ja sulla taisi olla siinä jotain sosiaalista toimintaa, mutta miksi sinun tai teidän kaveriporukkaan ei kuulu tämä huvitus?
Se on mun mielestä, kysymys on kummallinen, koska oletuksena tuntuu olevan, että pitäisi kuulua. Mä itse niin voisin heittää takaisin kysymyksen, että miksi näin on? Miksi oletuksena on se, että katsotaan euroviisuja? Mulla ei ole sinänsä mitään euroviisuja vastaan. Mun mielestä on ihanaa, jos ihmiset saa iloa elämäänsä tämmöisestä niin kunnon showsta. Ja voin hyvin jollakin tavalla niin ymmärtää sen, että on ihana kokoontua ruudun ääreen ja ottaa vaikka vähän kuohviinia ja sitten kommentoida ja innostua niistä biiseistä ja Suomen mahdollisesta menestyksestä, mutta se ei vaan, jos mulla on valittavana muita aktiviteetteja, niin mä valitsen ne.
No eikäs nyt, kun sitten kaikki mediat on olleet täynnä tätä Suomen kuudetta sijaa, mikä oli hyvä sijoitus, ja sitten Italian ja Ranskankin ja näiden menestystä, ja koko ajan siitä uutisia, kaikki puhuu siitä, et sä koet ulkopuolisuutta?
En oikeastaan, siis ehkä niin kuin, siis jos lehdessä lukee, niin mä vaan selaan ohi. Ehkä sellainen niin kuin ainoa niin kuin negatiivinen tunne, mikä liittyi siihen, oli silloin niin on se, että koska roikunut osittain työn vuoksi, osittain vaan silkkaa tylsyyttä, niin paljon tuolla sosiaalisessa mediassa, että tuntuu olevan hirveän paljon sisältöä siitä.
Niin sä sanoit, että Twitter meni hetkeksi ihan niin kuin väärään moodiin ja se ei ole yhtään enää kiinnostavaa, kun kaikki puhuu sielläkin euroviisuista. Ja sitten että siellä, sit sunkin kiinnostus Twitterin lopahti yhdeksi illaksi.
Ja siellä oli ihania, tietenkin vähän aikaa oli ihania ne ihmiset, jotka oikeasti innostui, mutta sitten mä olen niin jotenkin synkkämielinen ihminen, että mun mielestä osa niistä twiiteistä oli kyllä sellaisia, että jokainen, joka on nyt sattu olemaan esimerkiksi ehdolla johonkin, niin katsoi velvollisuudekseen, niin se laittaa tämmöisen viisutviitin, että niin. Hänkin on kansan pulssilla.
Niin, joo,
mikä kyllä. On kyllä, Twitter on täysin väärä paikka sille, koska siellähän kaikki on ehdolla, eihän siellä kukaan eihän siellä äänestäjiä ole.
Niin, mä katson euroviisuja, en joka vuosi mitenkään niin kuin orjallisesti, mutta tänä vuonna ne oli erityisen kiinnostavat, koska Suomen biisi oli hyvä ja hyvin siellä pärjäsikin. Olisi voinut ehkä jopa voittaa. Ja sitten tämä Italian biisi oli myös ihan huippu. Ja mähän siis opiskelen Italiaa, mä rakastan Italiaa, mä ajattelen Italiaa aika paljon. Mä ajattelen niitä yhteiskuntaa, niiden ruokia, juomia, tapakulttuuria, you name it, italialaista taidetta. Siis se on jotenkin vaan mun niin kuin tässä mun ajatuskuplassa ikään kuin koko ajan, niin sitten se, että siellä oli italialainen niin kuin biisi, ja sitten se oli niin erilainen siihen Italian niin kuin traditioon, että silloin kun tämä rock-biisi Zitti e Buoni niin voitti Sanremon, niin Italian kansa oli täysin sokissa, että miten tämmöinen rock-biisi saattoi nyt voittaa, että tämä on ihan vääränlaista musiikkia, koska yleensä Italiasta on aina ollut rakkausballaadi. Ja sitten, nyt kun mä sokki on hellittänyt, koska voitto tuli. Että jotenkin tämä on niin energisoiva ja niin vihainen, että mä tunsin iloa, kun mä katsoin sitä.
Niin, kyllä Italia on jos puhutaan näin niin kuin matkailukohteena tai niin erittäin miellyttävää, että en voi sanoa muuta kuin, että viihdyn Italiassa ja on ollut vähän, silloin kun vielä pääsin matkustamaan, niin vähän tylsää, koska meillä perhesyistä niin on siirrytty käymään enemmän espanjankielisissä maissa. Mä itse preferoin Italiaa, kahvi on siellä parempaa ja kaikki on muutenkin aavistuksen miellyttävämpää kuin Espanjassa, mutta Italiahan on hämmästyttävä maa siinä mielessä, että jos menee Italiassa kaupungille, niin se elämänlaatu on vaan aivan uskomattoman korkeata. Kaikki
siellä on, siis tarkoitat ruokaa ja juomaa.
Kaikki on hyvää, kaikki on kaunista. Sattumanvaraisesti valittu mesta tarjoaa hyviä ruokia, hyviä juomia. Ihmisten pukeutuminen, erityisesti Pohjois-Italiassa, täysin ällistyttävää. Et samaan aikaan, kun meillä niin kun on siis tämmöinen karikatyyrikuva Italiasta maana, jossa mikään ei toimi, niin kehotan menemään esimerkiksi juomaan espresson, niin sen espresson saa hyvin nopeasti, vaikka olisi jonoa. Ja sitten kehotan menemään juomaan espressoa suomalaiseen ketjukahvilaan, jossa se joudut jonottamaan sitä 20 minuuttia, sitä espressoa, koska niitä espressoja lasketaan vaan sitä mukaan, kun tulee tilauksia, eikä niin kuin Italiassa. Monet asiat toimii ällistyttävän hyvin siihen nähden, että meillä on tämä käsitys siitä semmoisena jotenkin niin kuin dysfunktionaalisena yhteiskuntana. Mutta tämä on tietysti tämmöinen turistin näkökulma.
Niin, ja siis osa sen Italian ihanuuttahan on just se, että heille asiat eivät ole niin kuin ihan sama myöskään ruoassa ja juomassa, vaan se pitää olla niin kuin täydellistä. Kahvi on hyvin tärkeää, minkälaista kahvia, maitokahvia ei tilata enää aamiaisen jälkeen. Se on täysin, kyllä, siis joutuu yleiseen häpeään.
Mä oon katsonut aivan, itsekin pyörittelen aina silmiä, kun sä täysin barbaarimaisesti tilaat iltapäivällä cappuccinoa.
Italiassa en tilaisi.
Se on ällistyttävä piirre. Niin paljon hyvää kuin sussa onkin, tämä on kyllä semmoinen perustavanlaatuinen virhe.
Kyllä siis tietenkään Italiassa tätä ei tulisi tehdä siis pelkkä kafe tai sitten macchiato. Sen saa kuulemma ilman, että maine menee tilata sit niin kuin myöhemminkin. Ja sitten kaikki ne ruokahommat, että on muutama laadukas raaka-aine ja just ne käytetään, just ne pannaan niin kuin kaksi tikkua ristiin ja sitten nautiskellaan ja sitten it has to be just that.
Kyllä, mutta mehän tässä koko ajan tavallaan koko ajan edistetään näitä Italian stereotypioita. Yhtäältä se yksi stereotypia on tämä dysfunktionaalinen korruptio, mafia maa, joka on jonka johonkin velkaantumiseen kaikki meidän raskaalla työllä ansaitsemat rahat menee. No toinen on sitten tämä turisti paratiisi, että tietysti niin mikä on se todellinen Italia?
No mä kysyin tätä mun Italian opettajalta ja kysyin, että mitä hän on mieltä.
Kysytkö italiaksi?
No täytyy sanoa, että kysyn kyllä englanniksi. Hän ei osaa suomea niin hyvin ja minä en osaa niin hyvin Italia. Hän sanoi, että niin, että Anne, että mikä on Italian yhteiskunnan tilanne, niin se, että Anne, ymmärräthän sinä, että minä rakastan Italiaa niin paljon, että siinä on aina mukana myös vähän vihaa. Ja sitten hän sanoi, että se on... Siis ne onhan ne taloudelliset ongelmat, ne on niin kuin tosi suuria, ei se yhteiskunta kauhean hyvin toimi. Ja sitten just tämä, että jos sinne haluaisi muuttaa, mikä on yksi mun haaveistani, että voi olla vaikea ja että etenkin yrittää saada jotenkin elanto siinä maassa erittäin vaikea, turistille täydellinen. Tämä oli Rosan näkemys.
Niin, kyllähän se tietysti jotenkin... Karmiva esimerkki siitä, että mitä voi tapahtua, on se, mitä Italialla on tapahtunut siis sen jälkeen, kun se vanha poliittinen järjestelmä murtui ja Berlusconi tuli valtaan. Että on vaikea sanoa, että kuinka suuri osuus sen, niin kuin siitä rappiosta johtui Berlusconista ja kuinka suuri osuus johtui siitä, että ehkä se poliittinen järjestelmä ei koskaan oikein historiallisista syistä niin toiminut kovin hyvin.
Eikä se joku elvytyspolitiikka 70-80-luvulla, että se ikään kuin epäonnistuu ja sen jälkeen kaikki on ollut pelkkää alamäkeä, siis taloudellisesti.
Mutta
talouskasvu ei ole lähtenyt liikkeelle.
Berlusconi ja sen jälkeen historia on niin kuin aika semmoinen karmiva esimerkki siitä, mitä demokratialle voi tapahtua, jos ikään mitä mä sanoisin, jos niin kun valtaan tulee ihmiset, jotka ei niin kun noudata mitään järjellisiä politiikan sääntöjä.
Niin, totta kai. Ja mä myönnän, että mä oon varmaan tämmöisten romanttisten Italia-haaveiden ja kuvitelmien vallassa aivan täysin. Se on semmoinen fantasia-paratiisi onnella mun mielessä. Ja että en ole vielä niin kuin suinkaan luopunut ajatuksesta, että voisin sen jollakin tavalla omassa elämässäni joskus vielä rakentaa. Että ihminenhän tarvii haaveita ja että toteutuuko ne sitten kaikki, mutta niitä haaveitahan on pakko olla, että jaksaisi elää päivästä päivään. Ja nyt jos ajattelee sitä nykytilannetta, niin siellä on kuitenkin osittain virkamieshallitus, eli siellä on tämä Mario Draghi pääministerinä, Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja. Että siellä on, et kyllähän se, että aina jos on tämmöinen virkamies, ja muitakin siis avainministereitä on virkamies niin kuin pohjalta, että aina jos ollaan tällaisessa tilanteessa yhteiskunnassa, niin kyllähän se politiikka on ikään kuin ajautunut umpikujaan. Ja että me Suomessakin ollaan saatu koko ajan tämä Italian tilanne siinä mielessä, että se EU-elpymispaketti, mikä eduskunnassa hyväksyttiin, niin siitähän kuitenkin niin kuin kolmannes menee Italialle.
Niin, en mä tiedä. Mutta siis lähinnä niin kuin mua kiinnostaa se, että onko tämä ikään kuin politiikan tuhoutuminen, niin liittyykö se tämmöisiin Italia-spesifeihin syihin vai onko se jotain, mikä voisi tapahtua Euroopassa laajemmin? Voisiko se tapahtua Suomessa? Voisiko Jussi Halla-aho olla Suomen Berlusconi? Tähän niin kuin just sattumalta niin luin tämmöisen niin kuin suht tuoreen kirjan Ruth Ben-Ghiatin Strongman, missä hän niin kuin rinnasti Berlusconin aivan täydellisesti niin kuin Gaddafiin ja Pinochettiin ja muihin tällaisiin ikään kuin vahva valkoisella ratsulla ratsastava mieshahmo. Ja Trump kuului tähän samaan porukkaan. Ja hän oli mun mielestä ehkä, mitä mä sanoin, se kirja oli niin kuin vähän ylilyöty siinä mielessä, että ehkä Berlusconi ei ihan kuulu tähän sarjaan. Mutta kyllä se oli niin kuin aika niin kuin herätti mun mielestä kysymyksen siitä, että onko tämmöinen niin kuin Berlusconisoituminen niin oire jostain yleismaailmallisesta tai yleisesti länsimaita koskevasta jutusta ja voiko se levitä ja voiko Berluscoituminen tapahtua niin ehkä Italiaa, mitä mä sanoisin, niin kuin vankemmin juurtuneissakin demokratioissa.
No niin, mutta Euroviisukappale todistaa, että italialaiset eivät ole kiitollisia, he ovat vihaisia.
No niin, mutta tähän loppuu show tällä kertaa.
Heippa.
Yhteistyössä Akava. Tukea ja turvaa urapolullasi.